Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Alam mo, Edinel, napakaraming trabaho ngayon na naghihintay sa mga Queenslander. Pero kung ayaw mo naman na mamasukan sa mga kumpanya at gusto mo, ikaw ang amo o boss, bakit hindi na lang magtayo ng sariling negosyo? Magandang idea ito na Edinel, di ba?
Tama, at malay natin, mas uunlad pa kung ikaw ang bossing ng sarili mong business. Ano bang mga business ang pwedeng ganyan?
Madami, Edinel. Tulad nitong 47 anyos na si Lizelle Ford, isang Pilipina, taong 2006 nang mag-desisyon siyang magnegosyo. Hindi pagkain, hindi damit, hindi mga sasakyan, kundi cleaning services. Ang cleaning services ay isa sa in-demand na business ngayon, lalo at nagkaroon ng pandemic. Marami kasi ang nagpapalinis na lamang sa halip na sila ang gumawa. Halimbawa, sa bahay, $300 ang kanyang singil, depende sa oras at haba ng trabaho at mga parte ng bahay na lilinisin. Bukod sa mga bahay na nililinis, naroon din ang paglilinis sa mga paaralan, mga bangko, opisina, mga barko at maging pagmamap ng mga beranda ng hotel. Sa negosyong ito, kailangan lamang ng Australian business number na maaaring gawin online. Kailangan lamang na irehistro ito na didirekta sa Australian Taxation Office. Sa Australia, hindi ka maaaring mandaya, lalo sa usapin ng pagbabayad ng buwis. Ayon kay Lizelle, madali lamang mag-apply nito. Kailangan lamang na handa ang iyong mga kagamitan sa paglilinis tulad ng mop, basahan, walis, vacuum cleaner at mga kemikal na gagamitin sa paglilinis. Sa negosyong ito, kailangan ng iba yung lakas, tiyaga at determinasyon. Importante na malinis at pulido ang bawat trabaho. Sa oras kasi na magustuhan ng isang customer ang iyong trabaho, ikaw lagi ang kanyang tatawagin hanggang sa ma-recommenda ka na sa ibang tao hanggang sa dumami ang mga kliyente. Kasama sa pagpapalago nito ang kanyang asawa at mga anak. Tinatayang kumikita siya ng 2,000 to 3,000 dolyar kada linggo. Kada linggo!
Laki.
Oo. Daan para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya dito at maging pamilya sa Pilipinas. Payo niya, huwag matakot sumubok. Lalo at ibang dumiskarte ang Pinoy saan mang larangan mapadpad. Para sa SBS Filipino, ako si Joanne Panopio.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.